Näissä aamukokouksissa me olemme puhuneet rukouksesta viime aikoina ja siitä me jatkamme jälleen. Ja tällä kertaa jotain rukousten uhraamisesta. Periaatteessa uhraaminen Vanhan testamentin puolella oli pappien tehtävä. Ja he suorittivat erilaisia uhrimenoja, uhritoimituksia niillä valtuuksilla, jotka Jumala oli heille antanut ja jotka oli lakiin kirjoitettu. Uuden liiton kansana ei Jumalan seurakunnan keskellä ole olemassa mitään erityistä pappissäätyä, vaan Raamatun selvä opetus on, että koko Jumalan seurakunta, Jumalan kansa sinänsä muodostaa myös pappissäädyn. Eli uudesti syntymisen, uskoon tulemisemme perusteella me olemme tulleet kuninkaalliseen papistoon, niin kuin Raamattu sanoo. Täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa Pietari kiinnittää tähän asiaan ensin huomiomme. Ensimmäinen Pietarin kirje 2 ja ensimmäistä jakeesta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ja sitten jae 9. Mutta te olette, siis huomatkaa, ketkä tämä te ovat. Paavali Pietari tämän kirjeensä aloittaa valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan, mutta jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyytämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Joitakin aikoja sitten eräs sisar soitti minulle ja sanoi, hän itki siinä puhelimessa ja sanoi, että vieläkö hän saa anteeksi. Sä kysyi, että no mikä sun tunnollasi on. No hän oli kotilähetystyössä tuolla kertomassa ihmisille Jeesuksesta ja siellä oli eräs henkilö kovassa synnin hädässä ja tuskassa. Ja minun kävi sitä ihmistä niin sääliksi, niin minä julistin sille synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja kun minä tulin kotiin, niin paholainen sanoi, että ylitit valtuutesi. Saanko minä vielä anteeksi tämän, hän kysyi. Selvitin hänelle Jumalan sanasta, että hän ei ole yhtään ylittänyt valtuuksia. Täytyy ensinnäkin huomata se, että se, joka häntä nuhteli, oli sielun vihollinen eikä Jumala. Ja yleensäkin minä aina hämmästelen sitä, että uskovat ovat valmiimpia uskomaan ja tottelemaan sielun vihollista kuin Jumalaa. Kun sielun vihollinen sanoo, että et sinä säily uskossa perille asti, niin he ovat samaa mieltä. Ei tästä taida yhtään mitään tulla. Eikä ne ollenkaan välitä sitä, että Jumala sanoo, että sinä säilyt uskossa loppuun asti. Minusta se olisi paljon tärkeämpi asia kuin mitä Jumala sanoo. Vihollinen sanoo, että sinä olet niin heikko ja huono, ei Jumala tollaisesta edes välitäkään. Ja he uskovat sen, ja he masentuvat. Kun Jumala taas sanoo, että Kristuksessa olet täydellinen. Eikö se olisi paljon parempi uskoa Jumalaa näissä asioissa? No niin, joka tapauksessa tämä sisar oli kuunnellut väärää opettajaa ja oli joutua siinä mielessä niin kuin vaikeuksiin. Mutta se, että hän julisti synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä tälle ihmiselle, niin hän ei tippaakaan ylittänyt valtuuksia. Sillä hän suoritti ainoastaan sitä papillista tehtävää, johon hän oli oikeutettu sen perusteella, että hän oli uudesti syntynyt. Hän oli pyhää kansaa, kuninkaallista papistoa, jumalallista omaisuuskansaa, ja valtuudet oli saanut ei ihmisiltä, vaan Jumalalta tähän tehtävään. Tämä yleinen pappeus tulisi levitä yhä suuremmassa määrin koko Jumalan seurakunnan keskuuteen. Esimerkiksi viime viikon aikana niin hämmästyttävää kuin se oli, minä en lakkaa sitä ihmettelemästä, mä sanon ihan suoraan sen. Minä sain monta puhelinsoittoa, seurakuntalaiset soittivat minulle, että minä tulisin johdattamaan ihmisen Jeesuksen luokse. Ja nämä ihmiset olivat itse olleet uskossa kuitenkin monet 50, jopa 2 tai 30 vuottakin. Jotain on vinossa tässä meidän toiminnassamme. Jos 30 uskossa vuoden jälkeen ei vielä osaa johdattaa ihmistä Jeesuksen luokse, vaan pitää saarnaa ja kutsua siihen. En minä kieltäydy ihmisiä johdattamasta Jeesuksen luokse, on paras tehtävä, mitä maailmassa voi olla. Mutta tämä työ ei pääse koskaan leviämään eikä laajenemaan, ellei koko Jumalan seurakunta lähde siitä periaatteesta, että me jokainen johdatamme ihmisiä Jeesuksen luokse. Me jokainen autamme ihmisiä pelastukseen, paranemiseen, hengen täyteyteen ja auttamiseen. Te olette kuninkaallinen papisto. Te olette pyhä heimo julistaakseen sen jaloja tekoja, joka on teidät kutsunut pimeydestä valkeuteen. Ja suorittaakseen näitä eri tehtäviä, joka sisältää myös esimerkiksi tämän ihmisen johdattamisen Kristuksen luokse. No se, että me olemme tätä pappissukua ja pappisheimoa, niin se edellyttää ja oikeuttaa meidät suorittamaan siis papillisia tehtäviä. Ja yksi näistä papillisista tehtävistä on myös rukousten uhraaminen. Jeesus on meidän ylimmäinen pappimme ja hän on myös meidän esikuvamme. Luemme muutamia Raamatun paikkoja. Hebrealaiskirjeen 7. luvussa, jakeesta 26 eteenpäin. Hebrealaiskirje 7, jakeesta 26. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin, pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole tarvis, niin kuin ylimmäisten pappien ensiksi uhrata omien syntisen edestä ja sitten kansan, sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan uhratessaan itsensä. Sitten sama hebrealaiskirje, 5. luku, jakeesta 7, osoittaa tämän ylimmäisen papin tehtävän laatu ja luonnetta eräältä kohdin. Hebrealaiskirje 5, jakeesta 7. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja kun oli täydeksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaan saajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Hän, jota Jumala nimittää ylimmäiseksi papiksi, Melkiseedekin järjestyksen mukaan. Ja sitten vielä 7. luku, jakeesta 23 eteenpäin. Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallut heidän pysyä. Mutta tällä on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Kristus siis kävi näistä asioista luvetuista kohdista julki, on ylimmäinen pappi, joka elämänsä aikana uhrasi, Raamattu sanoo, väkevillä huudoilla ja rukouksilla uhreja elävälle Jumalalle. Mutta sitten jatkettiin, mutta hänen rukousuhrinsa ja tehtävänsä ei päättynyt siihen, kun hän lähti täältä maailmasta, vaan sanotaan, nyt hän elää aina rukoillakseen omiensa puolesta. Ja jos kerta meidän ylimmäinen pappimme suoritti tällaista uhripalvelua kuin rukousta, niin sama tehtävä kuuluu koko tälle pappiskunnalle, koko Jumalan kansalle, uhrata rukouksia. On muuten merkille pantava seikka, että tässä yhteydessä mainittiin, että väkevillä huudoilla ja kyynelillä. Useassa Raamatun kohdassa käy julki, että rukoilijat huusivat. Se ei ole mikään välttämätön ohje siis, eikä ainut rukoustapa. Mutta jos joku rukouksessaan todella korottaa äänensä, ehkä juuri lähin ajattelisin hetkiä, jolloin henkilö on yksinäisyydessä tai ystävissä kanssa mennyt oikein rukoustaisteluun Jumalan kasvojen eteen. Se on merkillinen asia. Raamattu useassa kohden tuo julki, että he väkevillä huudoilla ja rukouksilla uhrasivat uhreja. Jollakin tavalla se kuvasti koko sitä sisäisen ihmisen antautumista ja halua kääntyä elävän Jumalan puoleen ja etsiä häneltä apua ja saada. Se oli koko sielumaailma, koko henkimaailma, kaikki oli siinä kääntyneenä Jumalan puoleen. Herra ilmestyi ja Herra vastaa. Ja kun esimerkiksi Pietari oli joutumassa vaikeaan tilanteeseen, niin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sun uskosi tyhjin raukeaisi. Ehkä siellä yksinäisinä hetkinä meidän Herramme näissä rukouksissa ja kyynelissä taisteli Pietarinkin puolesta etukäteen, että hänen uskonsa ei missään tapauksessa raukeisi tyhjiin. Ja kun kerran palajat, niin vahvista veljesi. On valtava asia tietää, että joku rukoilee meidän puolestamme. Joku taistelee meidän puolestamme. Se ei ole asia, jonka taakse esimerkiksi uskosta osaton ihminen voisi kätkeytyä. Esimerkiksi uskovien kotien lapset, me olemme sitä hyvin usein merkille, sanovat äidillensä ja isällensä lähtiessänsä maailman retkille, äiti, rukoile minun puolestani. Mutta siinä ei ole halu, että tehtäisiin parannus, vaan että turvattaisiin, että kun synnissä ja maailmassa eletään, niin ei kuitenkaan pääsi tapahtumaan lopullista onnettomuutta, vaan että Herra niin kuin viime hetkessä sitten pelastaisi. Minä muistan erään miehen, joka aina sanoi minulle, kun lähti juopottelemaan, että rukoile puolestani. Ja minä olin kauan hänen puolestansa rukoillut. Sitten kerran sanoin, kun hän taas sanoi, että muista rukouksin. Mä sanoin, että en tippaakaan tästä lähtien enää rukoile sinun puolestasi. Se on kaikki loppunut kerralla. Tuli niin kovaa synnin hätään, että vajaan viikon sisällä antoi elämänsä Jeesukselle ja pelastui. Joo. Me emme saa koskaan hengellisellä toiminnalla antaa ihmisille rauhaa jumalattomaan elämään. Faaraokin sanoi, muistakaa minua rukouksiin, mutta hän halua ollut parannusta tehdä. Mutta oli vaan niin kuin turvata jotenkin sitä omaa elämäänsä ja omia suunnitelmiansa, kun jotkut rukoilee. Mutta se on valtava asia, että joku rukoilee meidän puolestamme. Tai että me saamme rukoilla kanssamatkaajiemme puolesta. Raamattu kertoo tällaisista esirukoilijoista. Muun muassa eräs sellainen oli Epafras, Kolossalaiskirje 4:12, josta Paavali sanoo, hän on uskollinen esirukoilija, joka taistelee teidän puolestanne, näkee paljon vaivaa rukouksissa kaikkien pyhien puolesta. Uhrasi rukousuhreja, suoritti uhripalvelua ja muotona oli rukoukset, lähestyminen elävää Jumalaa, taisteleminen kanssa ihmisten puolesta. Tällaisen taistelun kävi myös meidän Herramme Getsemaanessa. Siinä oli kysymys rukousten uhraamisesta, joka tapahtui kyynelin, jopa veripisaroin. mutta hän uhrasi Jumalalle rukousuhria. Ja vaikka se otti koville, hän päätti sittenkin uhrin uhrata ja uhrin antaa, tietäen, mikä sen lopputulos ja voitto siitä on oleva. Ja ehkä itse kullekin tässä meidän nykyisessä maailmassa eläessämme olisi välillä hyvä muistuttaa tuota Getsemanen rukoustaistelua. Niin kuin eräs lauluntekijä sanoo, mutta jos sä huomaat rakkauten, oi vielä jäähtyvän, mua johda Getsemanehen sun luokses kärsivän. Hetkeksi katsomaan, kun meidän Herramme uhraa rukousuhria, taistelee, luovuttaa kaiken Jumalansa edessä. Esirukouksista muutama sana. Raamattu nimittäin hyvin voimakkaasti puhuu siitä, että meidän itse kunkin tulisi olla esirukoilijoita. Siellä sanotaan 1. Timoteuskirje, 2. luku ja 1. jae. 1. Timoteuskirje, 2. luku, 1. jae. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Se on Jumalan sanan kehoitus, joka kuuluu normaali kristilliseen elämään, että me pidämme esirukouksia. No millä Raamattu perustelee sitten ja miksi meidän tulisi pitää näitä esirukouksia? Otan pari Raamatun kohtaa. Ensimmäiseksi 1. Saamuelin kirje, luku 12. 1. Saamuelin kirje, luku 12 ja 23. Ja pois se minusta, että tekisin sen synnin Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne ja opettamasta teille hyvää ja oikeata tietä. Jumala varjelkoon minut siitä, sanoi profeetta Saamuel, että minä sen synnin tekisin, että lopettaisin esirukoukset ihmisten puolesta ja Jumalan kansan puolesta. Oletko koskaan ajatellut, että jos syntejä mainitaan nimeltä, epäuskon, perussynnin lisäksi, väärän jumalsuhteen asenteen lisäksi, niin silloin siihen luetteloon liitetään myös sellainen nimike kuin rukoilemattomuuden synti. Ei meitä läheskään kaikkia ehkä aina voida syyttää siitä, mitä me olemme tehneet. Mutta joskus me saatamme olla syyllisiä sen tähden, mitä me olemme jättäneet tekemättä. Sillä sen, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä pienimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja myös meidän elämämme voi vallata rukoilemattomuus. Jumala varjelkoon kansansa tästä synnistä. Toiseksi voidaan ottaa huomattavasti valoisampi puoli, ja se on täällä Jobin kirjassa, sen 42. luku. Job 42, ja siellä jae 10. Ja kun Job rukoili ystävänsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon. Ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän kuin hänellä oli ennen ollut. Se, mitä me vastaan otamme Jumalalta, ei läheskään riipu siitä, kuinka paljon me jaksamme pyytää häneltä, vaan useimmiten se saattaa riippua siitä, kuinka paljon me olemme tahtoneet pyytää toisille tai jakaa toisille tai antaa toisille. Ihmiset, jotka murtautuvat ulos oman elämänsä ympyröistä, käyvät ajattelemaan, toimimaan ja rukoilemaan toisten ihmisten puolesta, useimmiten kaikkein nopeimmin vapautuvat omista ongelmistansa, omista siteistänsä, omista vaikeuksistansa, omista asioistansa. Jumala vastasi Jobille kaksin verroin heti, kun Job oppi rukoilemaan ystäviensä puolesta. Ja jos sinä opit rukoilemaan toisten ihmisten puolesta, joskus tapaamme sellaisia ihmisiä, niillä saattaa olla jalka poikki. Mutta ne ei ole ollenkaan siitä niin kuin tavallaan masentuneita, sillä ne tuntee yhden miehen, jolla on molemmat jalat poikki. Ja ne on kiitollisia, että mulla on sittenkin toinen jalka tallella, sillä toisella on paljon huonommin asiat. Joskus tapaa ihmisen, joka särkee päätä joka toinen päivä, mutta hän kuitenkin käyttää rukousaikansa ja taistelussa rukoillakseen erään toisen ihmisen puolesta, jolla särkee joka päivä päätä. Ja aina he huomaavat, olkoon tilanne mikä tahansa, että jollakin on vielä huonommin nämä asiat. Hänen puolestaan tulee rukoilla. Hänen puolestaan tulee taistella. Hänellä on vielä huonommin nämä asiat tässä kohden. Ja ikään kuin hän huomaamaan, että tapahtuu, että Jumala vastaa omiin rukousasioihin ja saa ihmeisen voiton niistä. Opettele rukoilemaan toisten ihmisten puolesta, niin Jumala on kääntävä sinun omat asiasi kiitokseksi ja ylistykseksi ja voitoksi. Se on varma asia. No, olkoon nämä kaksi asiaa vain tällä kertaa meille. Ikään kuin muistuttamassa, miksi Raamattu tahtoo, että me rukoilemme toisten ihmisten puolesta. Nämä rukoukset, jotka nyt mainitsin, ja nämä rukousuhrit, ne ovat ikään kuin sekoitettuna kyyneleihin, tuskaan, murheeseen, taisteluun. Mutta sitten on toinen uhripuoli, ja se on, että me uhraamme rukouksessa kiitosta. Hebrealaiskirjeen 13. luku kiinnittää tähän uhraamispuoleen huomiomme. Hebrealaiskirje 13, jakeessa 15. Uhratkaamme siis hänen kauttansa, siis Jeesuksen kautta, Jumalalle joka aika kiitosta. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Ja tähän minä tahtoisin myös kiinnittää huomiota. Oppia uhraamaan kiitosuhreja Jumalalle. Ja se on yksinkertaisesti niiden ihmisten huulten hedelmä, siis heidän sanojansa. Sitä, mikä heidän suustansa tulee ulos. Ylistys ja kunnia elävälle Jumalalle. Olen joskus kertonut teille, mutta toistan sen nyt tässä, koska tämän tapauksen kautta Herra opetti minua ylistämään. Sillä eihän se aurinko sinänsä aina paista meidän elämässämme, eikä tässä nyt aina olla halleluja kukkuloilla. Eikä me aina koeta olevamme voittajia, ja itsessämme ainakin koemme aina olevan ala-arvoisia. Ja silti pitäisi uhrata kiitosuhreja. Tahtoisin nyt kertoa tämän tapauksen vain sen tähden, että me käsittäisimme, millä perusteella me uhraamme kiitosuhreja Jumalalle. Olin 5 vuoden ikäinen, ja meidän ikkunamme alla oli pallokenttä, joka talvella jäädytettiin luistiradaksi. Ja kun sitten siihen jäätä tuli, niin Juha pyysi sitten heti luistimet, ja sitten Kanadassa joka ikisellä ihmisellä on jääkiekkomaila. Se on sellainen maa. Niin sinähän ootkin sieltä tullutkin Torontosta. Niillä on kaikilla se keppi, niin sen maan kansalaisilla. Ja Juha sanoi kanssa, että sitten se maila pitää kanssa saada. No minä ostin sitten mailan kanssa pojalle. Ja poika meni sinne jäälle. Ja siellä tuli isompi ryhmä ja tehtiin joukkueet huutosakki, joka on yksi maailman inhottavimpia toimituksia. Ainakin minulle, kun väki vähenee, aina otetaan laidolta pois. Ja loppujen lopuksi kävi, että Juhakin seisoo yksin sitten siinä laidan reunalla. Kaikki muut oli jo huudettu joukkueeseen. Heikoin yksilö jää aina siihen sitten viimeiseksi. Mutta anna olla, isommat pojat olivat armahtavaisia, ja niin sieltä kuului huuto sitten, että Juha. Ja niin Juhakin sitten oli toisessa joukkueessa. Sitten peli alkoi. Ne muut pelaajat käytti sitä mailaa lyödäkseen sitä kiekkoa, mutta Juha piti sitä mailaa pysyäkseen pystyssä. Ja siinä hän seisoi sitten sen mailansa kanssa tällä tavalla ja peli oli käynnissä sitten siellä. Ja siellä meni sitten Juhan puolella eräs iso poika, minä ikkunasta katsin, oikein hyvä luistelija. Ja käsitteli mailaansa ja sieltä vaan kiemurteli ja löi sen kiekkosani sinne maaliin. Ja sen merkiksi hän kohotti mailan ylös ja päästi melko voimakkaan huudon. Ja kun tämä tapahtui, niin samanaikaisesti kaikki siinä joukkueessa olevat kohottivat mailansa ylös ja huusivat. Ja Juha kanssa maila ylös, mutta samalla kaapis sinne jäähän. Mutta mailaa piti ylhäällä ja huusi niin paljon kuin jakso. No minua hiukan huvitti se hommeli siinä, kun katselin sitä. Mutta peli jatkui ja annas olla vähän enää päästä taas, niin se hyvä pelaaja meni sieltä. Ja sama liike, maila ylös ja huuto. Ja Juha sama liike ja taas. Mutta huuto oli kova ja maila ylhäällä. Sitten vihdoin se peli päättyy ja Juha tulee kotiin ja meni häntä vastaan siihen rappusiin ja huohottaa siinä rappusissa ja sanoo, että kuule isi, me voitettiin. No minua hiukan huvitti koko tilanne. Minä sanoin, että ai kuka voitti? Isi, me voitettiin, me voitettiin. Silloin pyhähenki sanoi minulle, että poika on oikeassa. Vaikkei pystyssä pysynyt muuta kuin keppiinsä nojaten, ja vaikkei yhtään maalia tehnyt, mutta koska hänen joukkueessansa oli yksi hyvä pelaaja, niin tämän yhden hyvän pelaajan koko työskentely ja ansio laskettiin koko joukkueen hyväksi. Ja vaikka hän teki ne kaikki maalit, niin koko joukkue julistettiin voittajaksi silti. Ja silti Juhakin saattoi maila yhäällä päästää sen riemuhuudon. Ja kun me ajattelemme tätä meidän uskomme perustusta, niin kyllä me tiedämme, mitä tekoa me olemme nyt suht koht. Ja se on, että meissä ei ole mitään hyvää itsessämme. Ja kyllä me tiedämme, mitä kompuroja me olemme itse kukin. Mutta yksi asia on varma. Kun me olemme vastaanottaneet pelastuksen Kristuksessa, meidät liitettiin ja hyväksyttiin hänen joukkueeseensa. Ja hän on käynyt läpi kuoleman valtojen ja voimien. Hän on murskanut jalkojensa alle kaiken synnin ja saatanan vallan ja voiman. Ja hän on voittaja. Ja jokainen, joka uskoo häneen, on voittaja hänessä ja hänen tähtensä. Ja kuvainnollista kieltä käyttäen, niin vielä jäässä maatenkin minä kohotan käteni ylös ja päästän voittohuudon. Minä sittenkin uhraan kiitosta Jumalalle. Hänen tähtensä. Ja kun me kerran olemme perillä, niin me sanomme, isä, me voitimme. Isä, me voitimme. Ja hän ei kysy, että ai kuka voitti, vaan hän sanoo, että oikein pojat. Te olette voittajia. Mutta hän tietää, minkä perusteella, Kristuksen ansion perusteella, mutta voittajia kuitenkin. Ja siksi täällä alhojen maassa vaeltaessamme Raamattu kehoittaa meitä rohkeasti huutamaan riemuhuutomme ja voittohuutomme, uhraamaan ylistys- ja kiitosuhrimme Jumalalle Kristuksen tähden, sillä se on suloinen tuoksu meidän isällemme, kun hän kuulee lastensa ylistävän ja kiittävän häntä. Minä voisin lukea aika paljon Raamatusta, mutta muutamia kohtia luemme eri kohdista vain tästä, kuinka Jumala on kiinnostunut, että me uhraamme kiitosta Jumalalle. Psalmi 50 ja sieltä jae 23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Ja joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Siis Jumalaa kunnioittavat kristityt uhraavat kiitosta Jumalalle. Jos me hylkäämme kiitosuhrimme, se on eräässä mielessä niin kuin Jumalan halveksimista. mutta uhrata kiitosta hänelle. Se on Jumalan kunnioittamista. Samassa psalmissa 50 jakeet 14 ja 15. Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaa minua. Kun sinä uhraat kiitosta Jumalalle ja kun hädän päiväkin koittaa, niin huuda vaan rohkeasti silloin avuksi Herraa. Sinä olet osoittanut kunnioituksesi ja kiitoksesi uhraamalla kiitosta hänelle. Hädän päivänä voit täydessä luottamuksessa kääntyä myös hänen puoleensa. Ja taas kierros jatkuu, kun hän avun antaa, sinä kunnioitat Jumalaa ja uhraat kiitosta hänelle. 10 pitallista miestä kaikki saivat avun, mutta vain yksi palasi takaisin kiittämään Jeesusta siitä. Mutta hän oli myös ainoa, joka koki syntien anteeksi antamuksen. Jos me tahdomme käydä omistamaan yhä uusia asioita Kristuksessa, niin täytyy aina muistaa, pitää antaa kiitosuhri Herralle. En minä tarkoita tätä ansiona tai tekona, mutta kun me uhraamme kiitosta Herralle, Herra siirtää seuraaviin rikkauksiin. Kyllä terveys oli suuri asia 10 pitallisen kohdalla, mutta kyllä 1000 kertaa valtavampi asia oli vielä. Hän, joka tuli uhraamaan kiitosta, sai kokea täyden anteeksi antamuksen ja armon. Koko sisäinen elämä, koko sisäinen maailma muuttui ja tuli iankaikkisen elämän perilliseksi. Psalmissa 119, jae 108, antaa meille kehoituksen, että me oppisimme elämämme hyvinä päivinä uhraamaan kiitosta Jumalalle. Tuolla Jyväskylässä soittokunta soitti eilisiltana kappaleen, jota minä en muista kuulleeni aikaisemmin. Se oli Leevi Petruksen tekemä sovitus, ja sen kappaleen nimi oli Kiitä Ruotsin kansa Jumalaa kaikesta sitä hyvästä, mitä hän on sinulle antanut. Tässä meinaa olla niin kristityn kuin jumalattomankin maailman tietenkin ongelma, että hyvinä päivinä me unohdamme Jumalan ylistyksen ja Jumalan kiitoksen. Se on varma asia, että 24 tuntia vuorokaudessa on liian lyhyt aika kiittää Jumalaa terveydestä. Jos me asiaa ajattelemme tosiasiassa. 24 tuntia vuorokaudessa on liian lyhyt aika kiittää häntä pelastuksesta. 24 tuntia vuorokaudessa on liian vähän kiittääksemme häntä Pyhän Hengen täyteydestä, armolahjoista, seurakuntakodista, uskovien yhteydestä. Ei aika riitä Herran ylistykseen ja kiitokseen, jos me rehellisiä olemme. Mutta monta kertaa meiltä ei meinaa riittää hetkeä eikä ajatusta Jumalamme ylistämiseen ja kiitokseen, joka on niin paljon antanut meille Kristuksessa Jeesuksessa, siunaten meitä kaikella hengellisellä siunauksella hänen kauttansa. Mutta psalmi 119 ja 108 sanoo, kelvatkoon sinulle Herra minun suuni vapaaehtoiset uhrit. Siis ei, että ne pitäisi pusertaa ahdistusta ja kärsimysten kautta aina ulos. Vaan kun kaikki on hyvin, kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka on antanut kaikki sinun synti sinulle anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Oi Herra, johdattakoon meidät tähän. Ja psalmin tekijä sitten vielä jatkaa, että kun näitä kiitosuhriakin uhrataan Herralle, niin tehtäköön se särkyneen ja murtuneen sydämin ja mielin. Sillä tällaisessa sydämen mielen tilassa, kun uhri annetaan, kiitosuhri Herralle, oi se on suloinen tuoksu meidän Jumalamme edessä. Vielä pari raamatun kohtaa psalmista 33. Ja siinä ensimmäinen jae, psalmi 33, ensimmäinen jae. Riemuitkaa Herrassa te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää. Siis se ei ole mikään niin kuin väärä asia, hävettävä asia, sivuun työnnettävä asia, vaan se on soveliasta. Se on oikein, se sopii tähän kristillisyyteen erittäin hyvin, että Herraa ylistetään ja Herraa kiitetään. Psalmi 147, ja siinä ensimmäinen jae kiinnittää myös tähän samaan asiaan vielä huomioon. Hallelujaa! Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. Se on suloista. Ylistäminen on soveliasta. Kun opetuslapset riemuitsivat, kun heidän Herransa tuli ja ylistivät, niin fariseukset paheksuivat sitä. Herra, kiellä heitä, niin lapsia kuin muitakin, ei tämä käy päinsä. Mutta Herra sanoi, että ei, tätä se just pitää ollakin. Sillä jos nämä lopettavat tämän ylistämisen, niin kivet rupeavat huutamaan ja ylistämään. Mutta Jumala odottaa, että ne lapsensa ylistävät ja kiittävät häntä. Se on otollista ja se on soveliasta hänen kasvojensa edessä. Silloin jo Paavali ja Siilas, hänen työtoverinsa, olivat vankilassa. Ja mitä nämä veljet päättivätkään siellä vankilassa ollessaan? Verille lyötynä, useiden rautaporttien takana, kahleisiin, jalkapuihin, mihinkä kaikkiin sidottuna, kostea, kylmä, tuollainen mätänevä haju näissä vanhoissa vankiloissa, luolissa. Kun he ovat siellä inhimillisesti katsottuna kaiken inhimillisen kestorajan, ikään kuin siellä kestokyvyssä rajaviivoilla, niin Paavali sanoo, Siilas, uhrataan Herralle. Minkälaisen uhrin olet ajatellut antaa, kysyy Siilas. No minun tuli mieleen, että jos uhrattaisiin kiitosuhri Herralle. Voi olla, että nuori Siilas hiukan hämmästeli sitä, sillä ehkä hän olisi uhrannut tässä väkeviä huutoja ja kyyneliä. Mutta vanha Herran palvelija sanoi, että kiittäen ne portit on ennenkin auenneet. Kiittäen on ennenkin mahdottomat asiat muuttuneet mahdollisiksi. Kiittäen Jumalan kirkkaus on ennenkin laskeutunut. Kiittäen Jumalan voimansa ennenkin antanut. Uhrataan kiitosuhri. Ja Raamattu sanoo, että he rupesivat veisaamaan kiitoslauluja Herralle ja ylistämään Herraa siellä vankilan pimeydessä. Ja heti kohta Herra vastasi voimallisesti. Kahleet katkesivat, kahleet irtosivat, ovet aukenivat. Jumala vielä tänä päivänä vastaa, jos me olemme valmiit uhraamaan kiitosta Herralle. Siihen Herra laskee oman siunauksensa, oman voimansa ja oman läsnäolonsa. Ja tänä päivänä me oikein julistamme toinen toisillemme, kiitä Herraa, uhraa Herralle rukousuhreja. Uhraa kyynelin ja uhraa väkevin huudoin, mutta uhraa kiitosuhreja myös, sillä Herra on mielistynyt niihin. Jumala siunatkoon teitä kaikkia, me käymme välittömästi Herran pöytään. Aamen.